SBS ሬዲዮ
ሰላም ተኸታተልቲ ሬዲዮ SBS መደብ ሞዛይክ ባህሊ መኮንን ተስፋዬ ከመይ ትቕንዩ ንሎሚ የማነ ኣብ ባሕሪ ስነ ጥበብ ዘርእስቱ ጋዜጠኛ ሳሙኤል ገብረ ኣዶናይ ኣብ ታሕሳስ 1999 ተሓቲማ ኣብ ዝወፀት ጸሊም ኮኸብ ዘርእስታ ንዝኽሪ ኮኸብ ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል እትድህስስ መጽሔት ካብ ዘዳለዎ ጽሑፌ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ። ሰናይ ምክትታል። የማነ ኣብ ባሕሪ ስነ ጥበብ ጸሓፊ ሳሙኤል ገብረ ኣዶናይ ታሕሳስ 1999 ኣብታ ሶፋ ዝቕመጠላ ቤትና ቴሌቪዥንና እናርኣና ከለና እንታይ እየ ዝርኢ ዘለኹ የማነ ኢላ ኣደይ ኣድህቦ ካብ ዝምንጥል ቃላት ይህደ ምስ በልክዋ ሓንቲ ቓል ጥራሕ ኣድሚጻትለይ ንሱ ብህየቱ ደርፉ ብህየቱ ንቓላት ኣደይ ደጊመየን ንሱ ብህየቱ ደርፉ ብህየቱ እወ ኣብታ ናይ ሸዓምሸት ፈነወ ቴሌቭዥን የማነ ኣብ መንጎና ነይሩ። የማነ ኣይሞተን። ኣብቲ ማእለያ ዘይብሉ ስነ ጥበባዊ ስርሑ ህይወት ሰኺዑ ክንቀሳቐስ ንርእዮ ነርና። ግን ከዓ ነዚ ንዕኡ ወኪሉ ዝንቀሳቐስ የማነታት መዓስ ከም እተፈጥረ ክሳብ መዓስ ከም ዝነብር ክንሓተሉ ናትና እጃም እዩ። እቲ ዝፈጠሮ የማነ ሞይቱ እቲ ዝተፈጥረ ስነ ጥበብ ግን ዘለዓለማዊ እዩ። ጥበብ የማነ ብልጫታት እናዓተረ ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርቲ እዩ ጀሚሩ። የማነ ኸብቶም ትምህርቲ ኣብዮም ከንቱ ምስ ኮኑ ንስነ ጥበብ ከም መዕቀሊ ዝጥቀምሉ ሰባት ኣይነበረን። ሚእትታት እናረበበ ብሓኔታነት እዩ ንትምህርቲ ዝሓልፎ ነይሩ። እንተኾነ ግን ንዕኡ ገዲፉ ኣብ ቀላይ ስነ ጥበብ ክሕምብስ መሪጹ። ቅድሚ ኽራር ምውቁዑን ከበሮ ምትንካፉን ሜዳን ኩዕሶን ዝፈቱ ቈልዓ ብምንባሩ ንኻልኣይ ዝምባሊኦን ውህብቱኡን ቀቲሉ የማነ ድምፃዊ ከም ዝኾነ ንዝክር። እንተዘኪርና ናብ ቁዕነታዊ ህይወት የማነ ኢና ንቁንቆት። ሽዑን የማነን ስነ ጥበብን ክንረኽቦም ኢና። እቲ ጸሊም ቈልዓ ኣብታ ጥራ ውስጡ ዘቐምጠላ ኽፍሊ ኣብ ዓራት ተጐንቢዩ ላላላላላ ይብል በቲ እናዓምቖን እናበረኸን ዝኸይድ ላላልታት ነቶም ኣብቲ ኻልእ ክፍሊ ዘለዉ ኣቦኡ ይርብሾም እሞ እቶም ኣቦ ክምሃር ኣለዎ እንታይ ኢኸ ክሳብ ዓንቀርካ ዝጨድድ ሆሆየ ኣየጽንዕ ኢሎም ብቁጥዐ ክወርዶብዶብ እናበሉ ናብታ ዝነበረዋ ክፍሊ ይምለሱ። ኣብዚ ግዜ እዚ የማነ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካምቦን እዩ ዝምሃር ነይሩ። ቀያሕ ስካፍ ኣብ ክሳዱ ዕሲሉ ናይ ወተሃደራት መስላ ሓመዳዊ ዝሕብረን ክዳውን ተወድዩ ላዕልን ታሕትን ክብል ህዝቢ ተመልኪትዎ እዩ። ስካውት ኢሎም ንዝጽውዖ ውሆይ ብምባሉ ኣብ ማሕበር ስካውት ከም ዝኣተወ ደቂ ገዛውቱ እዕሊሎም ጨሪሾም እዮም። ስካውት ንየማነ ኻልእ ጓል መንገዲ ይፈጠረትሉን። እታ ገዝኡ ናኻእቱ ዘስማዓ ዝነበረ ላላ ደሚቓ እምበርህ ያሰሰትን ወረ ኻብ ድምፂ ምዃን ሓሊፉ ብሙዚቃ ተሰንያን ሃጢራን እያ። ወረ ኻብ ሙዚቃ ምዃን ሓሊፋ ብሙዚቃ ተሰንያን ሃጢራን እያ። ከመይ ዝመሰለ ሙዚቃ ይትብሉ ትኾኑ። ሽዑ የማነ ባኮ ቕሊጡ ንሕርሓሩ ብጐማን ብላማን እናኸረረ ግሩም ሙዚቃ ፈጢሩ ንላላኡ ይዕጅባ ነይሩ። ኣራእሶም ሓመድ ዝተደፍደፈ ሰብራት የለ ስረ ቈልዑ ተዕሪፋ እናኸፈሉ ዕጉግ ኢሎም ይርእይዎ። ንሱ ድማ በታ ዀርታዕ መልሓሱ ናይ ሓይሎ ኣቦኡ ይደርፍ። ግን ከዓ ዋን ማን ባንድ ሓደ ሰብ ከም ጕጅለ ባህሊ ኾይኑ ባዕሉ ሙዚቃ ይወቅዕ፣ ባዕሉ ይደርፍ፣ ባዕሉ ይቝጸ፣ ባዕሉ ይገልጽ። እቲ ኣብ ድርኩኺት ገዝኡ ዝጀመረ መልጎም ዝምእተው እዩ ምርኢት لومي ناب تعريفة مبراهو نيمانة خب سرتفيكت ناب ديبلوما كاب ديبلوما ناب دي غرمس غار نبره من البات از احني نوا ايزخوون ويا اب حدستان ساناي غزوم ترح تدري تاز نبره نايلالا دمتسو نام ملا بيتوم ززرقحا اوه ات اب قدام زدفورو طبب قس بقس ناب بيتوم كؤتو جمره نسالا قتيرو بعلو بزدرسات صحفتي تياتري سرح احواتو خم تعذبتي اب قدمت نص مدرخ السمية بوتا كوفي بلوم بعلو دراسي دايركتر تواسا اخوينو خا ازان تايفتر يمان هم من قلبو النفس نطبب عريفو كافرو خبل عاي تحكيون كرار انت رقيبو يحرحر برع انت رقيبو يحنطط لبولد مصحفته ترخيبو دما ينبب صحفين غزيو ابزغتي اي نعمتات دحريت كملس مون يمان خرخبو ابرابعيك فلي ما مهرتو زنبر داويت حبتو حجي دانيال علواي بيت فردي علنا يمان خبتو ما بتخفل زنبرنا تمهارو فلي نت نيرو اكدادنو بلوص نصغرو ميت سكالا سكالا غيرو زمشيت كابتوم فلما سعاد ذا أسر قلعيو أب شواعي كفلمس بصحنا قطمتات كصحف جميرو بزعبا درف الموزيك أنك قدس ندرف تخدنخ بزعبا درف تخزارب جميرو أب زغزيزي آنن يمانن أب بيت تمرت خامبون سكاوت نحاتت حرائي سلزبولو نادم ما نجمر مستوم سكاوت كوينا مرئيت نري بزو حزبينة مرئيتنا يعزبو اتزاعت وقوط الهزبي سلزة تباب عنا ابتا تغسل قدام مرئيت كنر انوسن شعوية ما نباريانا يدمساو عثمان عبد الرحيم فقر عور امينة بلدر في حيزو ام مدرخ يقرب عين صور موزيك انيا باربوي من يزيلي حتت تمهاراي ويلوم مسنقروو يقرم يمان انفل ماقزي ام مدرخ بيت مرتكامبون تسقيلو ابز درفو اللقوان انفل ماقزي خافت عزب تدمو اتشاب تشبارخ بي يمان بنايدم تساو عثمان عبد الرحيم درفي يجميرو نزس لزر دائي خاان السوون درفي كال قدم تساويان كدرفو خلو ويحقو صني ازباله بقبروون بدرف خون قال مس مسارحت موزيك انياتات درفتن كي تجعاج غيو تبابا وصرح فلسيمو يماني تاني فلما امدرخ زقربا فقر عور امينة تبل درفن نادرف خلو عدي اي ويزر ازياب قبري هوت اب تمر ايد تساتي فنيرن تزت ان بخمزي قلصو انا استمت ان ودخد ادرافاي اندي خوينو يبلاني درافاي تاي كدرف قوالي إلى تقرينا كاليت معالت تتصويعنا خيرنا خدرف رخيبيو بحرقو كالكيلنا يو درافاي كي تقبرو ويكنو تصينا إلنا يوم نتم بيت مرتي يما نقنا أحدقون ساعة ساعين درافاي نكوينو قول عاتو بلاشي لنا شامناي تمهيرو جنرال مستقري كاب كامبو نوتينا اندا مريم اتينا يو اندا مريم سلستور حتى ماهير الله ديحرقو نابدر فطراي زنبيلو تمرت مخادا قواري تسوو نتمرتي لو مصحف تحيزي واتس مصحف تحيزي ماتس برقص بيت مهرو يمانا موزيكا خوينو درافاي ناي مخان حلم تقاهيلو لس من قد خحلفون كولو كوا سبات كسادو مقنعوم انها اللي تبقى دا ما يدرفه كبلوه جميرهم يوم داقي ميماني نايك اصربيه تمرت خامبون درافا يترح زخوه نايكونان اتب مولقوم منتا قدد اخا تعريفا اخفي الكامر ايت انقد مدرخ تمهارو ميماني اي معقونوني ازيز السقنز نبرسو يدمتساوي قول حتى بوزحات رخبه سكاوت بيت تمرت خامبون تلازيبهم نسو تغلت اسفازقي هاي لقبرو قرماي ودفلي بوزلو وقجلو عقيموم አብ ሲነማ ዝምራ ምርኢት ከቅርቡ ወሰኑ። የማነ እታ ፈለማት ተሰቅላ ህዝባዊ መድረኽ ሲነማ ዝምራ ኾነት። ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝቐረበላ ዕለት እውን ሸዓ ነበረት። እስከ ንጽሑፎ ያ መንግየን የማነ ኸምጾ ምስ የማነ ኣብ ድሮሞቱ ቃል ምሕትት ገይረ ነይረ። ገለ ኻብተን ዝሓተትክዎ ሕቶታት ፈለማ መድረኽ ዝተሰቕለሉ ትዝታ ዝሓትት እዩ። የማነ ነቲ ፈለማ ኣብ መድረኽ ንደርፎ ዝነበርና ክትሰምዖ ይትኽእልን ኢኻ። ሕጂ ተቐዲሑ ክሰምዖ ከለኻ ግን ካብቲ ደርፍስ እቲ ምልህላህ ይበዝሕ። ናይ ብሓቂ ፍርህ ነይሩኒ። የማነ ኸምዛ ቐዲሙ ዝበሎ ኣብዛ ፈለማ ናብ ህዝቢ ዝቐርበላ ሲነማ ኣዝመራ ንምርኢት ተቐሪቦም ከለዉ እቲ ፍሉጥ ድምፃዊ ከምቲ ኣብ ካምቦን ዝገበሮ ሕጂ ውን ኣይመፀን። ተዓዛባይ ብፊስካን ዋዕዋዕታን ንኣዳራሽ ሲነማ ኣዝመራ እናወፆ ሽዑ የማነ ንህዝቢ ዶ ቆፅራት ጠልም ኢኻ ኢሉ ምስ ነፍሱ ተኻትዐ። ሽዑ እቲ መራሕ መድረኽ ሓንቲ ሓሳብ መፀቶ። እቲ ንእሽቶን ሓድሽን ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ንወዲ ፈለጋ ተኪኡ ክደርፈልና እዩ ብምባል ካብ ዋዕዋዕታት ዓዘብቲ ተናጊፉ ንየማነ ኣደራ ዓውደቐሉ። ፊስካን ዋዕዋዕታን ተዓዘብቲ ብኡ ንብኡ ሃደአ። ንየማነ ሃንደበት ኮኖ ልቡ በድራጋ ክትወቅዕ ተፈለጦ። ንፈለማ እዋን ነቲ ኻብ እዋን ህፃነቱ ዝዕበየ ህዝቢ ኣስመራ ማይክሮፎን ዓቲሩ መጋረጃ ጋሊሁ ካብ ባደራፋይ ብወግዕ ብምጥላቕ ፊልማዊ ደርፉ ኣስምዖ። ክራማቲ ኣትወሎ ኣብ ዝነበረ እዋን ህዝቢ ነቲ ጢፍጢፍ ዝብል ዝነበረ ዝናብ ተፃዊሩ ኣስካላ ሲነማ ኣዝመራ ክዓስሎ ተረአየ። እቲ ሓድሽ ቈልዓ ሎሙውን ከርኢ እዩ ኣቤት ክጥዕም ድምፁ እናበሉ ገለ ካብቲ ዓዘብቲ ከይተፈለጦም ናብ ማእከል ትዳራሽ ተደርገሙ። እቲ መራሕ መድረኽ ስትውቱ እናበለ ናብ ጫፍቲ መድረኽ መጸ። ናይ ሎሚ ምርኢትና ኢሉ ዓዊሉ ጨደረ። ተዓዛባይ ድማ ጉጁሙ ኣቋሪጹ ኣጽቀጠ። ናይ ሎሚ ምርኢትና ብዕምባባታት ዝተኸበ እዩ። እቲ ጸሊም ቈልዓ ኣብ ውሽጢ ዕምባባታት ብምባል ንየማነ ኣላለዮ። መድረኽ ብየማነ ጸጋም ተሳሒቡ ተራሕወ። እቲ ጸሊም ድምፃዊ የማነ ድማ ብሰለስተ ሳዕሳዕቲ ደቂ ኣንስትዮ ተሰኒዩ ማይክሮፎን ዓቲሩ ክቈጻጸ ጀመረ። ህዝቢ በቲ ምርኢት ተመሲጡ ጨብጨባን ፊስካን ብምግባር ነዚ ንእሽቶ ድምፃዊ ብፍቕሪ ዓጀቦ። ሓደ ዕድሚኡ ኣብ ኣርባዓታት ዝበጽሐ ሰብኣይ ግን ገጹ ምስ ተጸወገ ኣይተፈትሐን። ህዝቢ ኸንጨብጭብ እንከሎ እቲ ሰብኣይ ኣእዳው ንጨብጨባ ኣይለኣኸን፣ ኣስናኑ ንስሓቕ ኣይቀልዐን። እቲ ምርኢት ተፈጺሙ ሰብ ነናብ ቤቱ ክኸይድ እንከሎ እቲ ሰብኣይ ምስቲ ናይቲ መዓልቲ ህቡብ ድምፃዊ የማነ ተራኺቡ ነቲ ዓቒርዎ ጸንሕ ሕርቃን ክፍርሽሖ ጀመረ። ድሒሩ ኸም ዝበርሀ እቲ ደራፋይ ንኸይከውን ዓብ ጻዕሪ ዝገበረ ወላዲኡ ኣቶ ገብረ ሚካኤል እዩ። ሎሚ ግራዝማች ገብረ ሚካኤል ነቲ እዋን ዘኪሮም የማነ ኣብ ትምህርቲ በሊሕ እዩ ነይሩ፣ ድልየተይ ድማ ብትምህርቲ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ እዩ። ግና ናብ ናቱ ዝምባለ ጥራሕ ኣድሂቡ ደርፊ ክገድፎ ዘይገበርኮ ነገር ኣይነበረን። የማነ ግን ካብ ድልየቱ ይተዓግተን ይብሉ ነቲ ስምን ክብርን ዝሃቦ ስነ ጥበብ መሪጹ ብቑኒኑ ጥበብ ክፈትል ጀሚሩ እዩ። ኣብ ክንዲ ናይ ድምፃውያን ምድጋም ናቱ ኣዳልዩ ክደርፍ ጀሚሩ። እስከ ንሕተት እታ ናይ ስፈለማ እዝኒ ሰማዕ እኩር ዘበለ ደርፊ ኣየነይቲ እያ ንብል። ወደባት ዓደይ ኢለ ክጅምር ደርፈይ ብምባሉ ከይተጠራጥርና ወደባት ዓደይ ምበልና። እንተኾነ ግን ወደባት ዓደይ ህዝቢ ውራይሉ ኣብ ዝመጻሉ ኣዳራሽያ ዓመተ ልደታ ጸንቢላ እንተሒዝኩምኒ ንሳይኮነትን ዝብል ኣፍ እዩ ኣብ ከርስ እንዳ ስዋታት እንዳ ትሪሉን እንዳ ዕንጨይትን ዝተወልደት ቅድሚ ዕዱም ህዝቢ እቶም ዋንጫ ዓቲሮም ድገም ሰልስ ዝብሉ ሸቃሎን ሓረስቶትን ዝሰምዕዋ ሉላ እያ ቦክ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.